Vi skal bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi vil sammen takke og prise dig, at du for vores skyld og vores frelses skyld blev menneske, at du levede et liv, hvor du kunne spørge dine fjender, hvem kan overbevise mig om nogen synd, og de tav. Og så bar du vores synder, så tog du vores skyld og vores straf på dig, og led døden i vores sted, for at fri os fra den evige død og fortabelse, for at give os arveret og barnekår sammen med dig, hos din og vores far. Inderligt tak, Herre Jesus Kristus. Tak for det, du har gjort for os. Og tak, at du i dag sidder ved din fars højre hånd og beder for hver enkelt af os. Du ved, vi er her nu, og vi beder dig. Tal du til os, til trøst og hjælp og vejledning. Det beder vi om ved din gode Helligånd. I Jesu navn. Amen. Det var ved Genesaret sø. Peter og flere af de andre disciple var samlet der. Og på et tidspunkt sagde Peter, som jeg ville have blevet glad for, hvis jeg havde været, da han sagde, jeg tager ud og fiske. Så sagde de andre til ham, vi tager med dig. Og så tog de ud og fiskede. Og de havde det, ligesom jeg har det nogle gange, når jeg er afsted. De fiskede, og de fiskede, men de fangede ingenting. Så sker det der, de er på vej ind næste morgen, at de får øje på, sådan i dæmmeren der, at der står en mand ind på bredden og har tændt bål. Og da de kommer nærmere, så råber han ud til dem, at de skal kaste garnet ud på den anden side af båden. Og det gør de, at deres garn bliver sprængfyldt af fisk. 153 store fisk var der i garnet. Der siger den disciple, som Jesus elskede, og det er Johannes, så siger han, Peter, det må være Jesus. Og så står der, at Peter greb sin kappe, for han var nøgen, slog den om sig, og så sprang han i vandet. De var cirka 75-100 meter fra land. Så gik der bare indover, ind til Jesus. Og da de slæber garnet med sig, de kan ikke trække det op, og det kan ikke være i båden, så slæber de garnet efter sig ind til bredden, og så får de fiskene op efter hånden. Så siger Jesus, jeg har tændt bål, og jeg har fisk på, og der er brød til jer, kom hen og spis. De må have god appetit, for Jesus siger, kom med nogle af de fisk, jeg har fanget, og de bliver også lagt på bålet. Da de har spist, så siger Jesus til Peter. Peter, elsker du mig mere, end de andre disciple gør? Og Peter svarer, måske lidt undvigende, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Så siger Jesus, vogt mine lam. Og for anden gang siger Jesus til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Så siger Jesus til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, og du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du op om dig selv og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede Jesus den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Da han havde sagt det, sagde han, følg mig. Det var en anden Peter, end ham vi mødte undervejs i følgeskabet med Jesus. Peter havde jo før været ude for fiskedræt, hvor han faldt ned på bunden af båden og sagde, Jesus, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Og Jesus siger, vær frimodig, jeg vil gøre dig til menneskefisker. Og Peter valgte at forlade alt med fiskeri og følges med Jesus. Han traf den afgørelse, at han ville være i følgeskabet og tjeneste hos Jesus. Og det var han glad for. Det var et godt følgeskab. Han oplevede utrolig mange spændende ting. Men vi oplever undervejs nogle tanker og en selvbevidsthed hos Peter, der afslører noget, som vi nu snart lige skal se på. Vi oplever for eksempel, at da Jesus begynder at fortælle om, at han er kommet for at lide og dø, for at frelse fortabte mennesker, at så stejler Peter. Han siger simpelthen, det er umuligt, sådan skal det ingenlunde gå, siger han. Det er som om, han siger, Gud forbyder det, ellers så gør jeg i hvert fald. Det vil vi ikke, de vil simpelthen ikke finde os i det her. Hvorfor ikke? Fordi Peter fattede ikke, at hvad det skulle til for. Det var jo ikke nødvendigt. Når bare man havde lært Jesus at kende og fulgtes med ham, så var det jo soleklart, at så var vejen ind i himlen jo åben, så kunne man bare komme sammen med Jesus, og så var det bare fri adgang. Sådan var det i Peters tankegang. Og den sidste aften, han er sammen med Jesus, så bruger Peter aften på en særegen måde. For det første så sidder han og diskuterer med de andre, hvem af os er egentlig den største? For Jesus sagde jo, at han skulle forlade dem. Okay, så var det jo rart nok at vide, hvordan rangordenen var. Hvem er det så egentlig? Det burde jo egentlig være indlysende, at det er mig. Men det var åbenbart også andre, der syntes. Så der er sådan været, og Jesus spørger, hvad er de diskuterer? Men det vil de ikke rigtig snakke om. Det er den aften, Jesus tager kappen af. Og så kommer han med et lindeklæde over armen og tager et vaskefad. Så kravler han rundt på sine knæ og vasker sine disciples sorte fødder. Da han kommer hen til Peter, stejler Peter. Ikke på vilkår. Du er Guds søn. Du skal ikke ligge der og rode med mine sorte sure tær. Det hører overhovedet ingen sted hjem. Ikke på vilkår. Og Jesus siger stilfærdigt og roligt til ham, Peter, hvis ikke jeg får lov til at tvætte dig, så har du ikke lod og delt sammen med mig. Okay, siger Peter, men så vask ikke bare fødderne, så tag det hele. Og Jesus må sige igen, Peter, du bliver nødt til at indordne under det, jeg siger. Han kunne også have sagt til Peter for fjerde gang. Tre gange har han prøvet at sige det, og hver gang så suste det forbi, eller Peter ville ikke høre det. Han kunne have sagt, Peter, i dag har jeg sluppet kappen, og i dag kommer jeg med lindeklæde, og jeg skal vaske dine fødder. Men ved du hvad, det er det rene lejeværk. I morgen tager de både kappen og underkjorten af mig. De gennempisker mig, så det havler ned over mig. Og så navler de mig fast, efter de har tornekronet mig og hånet og spyttet mig. Og det gør de for, at jeg skal hjælpe og frelse dig, Peter. Men havde Jesus prøvet at sige det til Peter den aften, så ville det at være fuldstændig omsonst. For Peter kunne ikke se, hvad der skulle til for ham. Han fattede ikke, at noget kunne være så nødvendigt for hans skyld. Han ville ikke høre om det. Og da Jesus taler om, at han skal dø, så siger Peter, okay, jeg er parat til at dø sammen med dig. Om så alle de andre svigter dig, det kunne det godt være, så har du i hvert fald mig. Jeg er parat til at dø sammen med dig. Peter mente det. Men Peter kendte ikke sig selv. Er nogen af jer, der ved, hvad Jesus siger til Peter så? Hvad siger Jesus til Peter? Ja, det siger han blandt andet. Men han siger også noget mere. Han siger, når du omvender dig. Når du omvender dig, så styrk dine brødre. Og jeg har mødt kollegaer, som blev rasende på mig, fordi jeg sagde det her. Jeg ved ikke, hvordan du tænker om det. Jamen, var Peter der ikke omvendt? i fuld gang med at følge Jesus, oplært som disciple. Nu er det sådan, at i Nye Testamentet er der to ord for omvendelse. Det ene hedder epistrofaien, og det andet hedder metanoaien. Det ene, det betyder, at man forandrer sin måde at leve på. Det andet, det betyder, at man forandrer sin måde at tænke på. Og forandre sin måde at leve på, det er der faktisk mange, der gør. Man bliver klar over, at det her måde, jeg gør det på, det er altså ikke rigtigt. Der er mange ting, der er forkert. Og så træffer man den afgørelse, at nu skal det blive anderledes. Og så tager man fat på at stoppe med nogle ting og begynde med nogle ting. Og man kan godt i det ydre forandre sig en del. Men egentlig ændrer det ikke på hjertets forhold til Gud. Jeg kan ikke lave mit eget hjerte om. Jeg er en af dem, der sidder herinde, som har fået en hjerteoperation. Jeg har ikke fået en andens hjerte. Det er der måske nogen af jer, der har. Men det er jo egentlig det, vi åbent lys trænger til. For fra hjertet udgår alt det, der er ondt og gør fortræd i denne verden. Fordi hjertet er præget af synd. Men det kan ikke give mig selv et nyt hjerte. Det nye hjerte får et menneske, når man som Peter oplever at gå fallit med sig selv. Det gjorde Peter, da pigen ud ved bålet nogle timer senere spørger ham, jamen du er da også en af dem, der kender Jesus og fuldes med ham. Aldrig i livet, jeg ved ikke, hvad du snakker om, sagde han. Men netop fordi han sagde det, så var der en anden, der hørte, hvordan han snakkede. Så sagde hun, jamen du er da også fra Galilea. Du kommer der derop fra. Du er der en af dem, der har fulgt det sammen med ham. Nu brænder jorden under Peter. Han har set, hvad de gør med Jesus. Og han har hørt Jesus sige, jamen, mørket har magten. Og han oplever, hvordan angsten griber ham. Og han tager store, grimme ord i sin mund og siger, jeg kender ham ikke. Jeg ved, hvad du snakker om. Men så har han ikke lyst til at være der længere. På vejen ud sker det, at en soldat møder ham og siger, du var der en af dem, der var med i haven, hvor Peter havde grebet sværd og hugget øret af Malkus. Og Jesus bøjer sig ned og sætter det på og siger, at den, der griber til sværd, skal omkomme ved sværd. Du var der en af dem. Og så bliver Peter virkelig panisk. Og så siger han grimme ord igen og siger, jeg kender ham ikke. Så galer han, og i nu oplever Peter chokket dybt ind i sig. Hvor var det, Jesus sagde nogle få timer før? At før han galer, så vil du nægte tre gange, at du kender mig. Det mente Peter aldrig ville ske. Nu var det sket. Han gik udenfor og græd bitterligt. Og de næstfølgende timer i Peters liv har været de mest forfærdelige. Hver eneste af jer, som sidder herinde i aften og har oplevet den personlige viden og vished, jeg er fortabt. Hvis jeg dør nu, så er jeg fortabt. Jeg er uden Gud. Jeg har ikke fred, og jeg kan ikke dø sådan, som jeg har det. Så sagde min søster, der var ramt af kræft, da jeg ringede til hende. Jeg kan ikke dø nu, og jeg ved, at jeg skal dø. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt at dø, når man ved, at man er under Guds dom og Guds fred. Peter vidste, at han havde svigtet og bandet på, at han ikke kendte Jesus. Og han vidste, at Jesus var Guds søn. Han har selv sagt det. Og han har set beviser på det. Han har set døde blive levende og oprejst. Han har set i båden, at Jesus sagde, bliv stille, og stormen lagde sig. Og vandet blev stille. Han har set en magt. Han har set Jesu herlighed på bjerget, hvor Moses og Elias talte med ham. Og nu har han nægtet ham og bandet på, at han ikke kendte ham. De næstfølgende timer, hvor han fulgtes på afstand op til Pilatus og så på et stykke hen i køen, hvordan de førte Jesus ud til Golgata. Han hørte hammerslagene, da han blev naglet til korset. Og han hørte ind i sit sind og i sine tanker, Det var det, Jesus sagde, at han skulle. At han gik op til Jerusalem for at dø. Og nu dør han for mig. Og jeg har svigtet ham. Jeg kan ikke sige undskyld. Jeg kommer aldrig til at møde ham og kunne sige tilgiv mig. Påskemorgen, hvor Jesus opstår. Der er det første, Jesus siger til kvinden ude ved graven. Hils mine disciple og sig til Peter, at jeg er opstået. Når Paulus i 1. Korinther 15 skal nævne opstandelsesvidnerne, så er en af de første, han nævner, det er, at han har set af Kefas. Hvad Peter og Jesus talte om der, det får du ikke at vide nu. Men vi hørte jo i går, eller i forgårs, at en gang skal vi møde Peter. Så kunne vi jo, hvis vi har samvittighed til det og har lyst til det, spørge, hvordan var det? Hvordan var det at opleve at møde Jesus, efter at han var opstået? Og Peter vil sige, at det er de bedste minutter og den vidunderligste oplevelse i mit liv. For bare det at se ham og møde ham, betød, at jeg vidste, at han havde tilgivet mig. Og at han stadig elskede mig. Og at jeg stadig havde en fremtid i Guds rige. Fantastisk. Der fik Peter et nyt hjerte. Så når nogen, og det er de allerfleste, jeg har hørt prædike over den her tekst, de siger, at nu skulle Peter lige have et hav over nakken, og så skulle han lige have at vide, jeg kan godt huske, hvordan det var. 3 gange var. Nægtede du kendt mig? Så sagde den blinde provst Henning Hansen over i Rønne. Det passer ikke. Et menneske, der har dybt faldt i sit liv, kan ikke stå personligt over for Jesus og snakke om vind og vejr og fiskepriser og hvordan det er med sejlads på Genesaret. Det kan man ikke. Når man står over for ham, så er det det, det drejer sig om. Det er vores mellemværende. Og når man har gjort sin synd og sin skyld op med Jesus, så kommer han ikke bag og siger, nu skal du lige huske, du skal ikke komme for højt op. Og lige få en hukkert igen. Sådan er det ikke, sagde Henning Hansen. Men du har gjort din skyld op med Jesus, minder han den ikke om den mere? Det er det, jeg har glemt. Satan minder dig om det. Djævlen kommer igen og igen og minder dig om det. Nu skal du godt nok lige ikke kravle for højt op. Vel? Du kender jeg godt, du husker jeg godt. Det gør djævlen. Men når vi har gjort synd og skyld op med vor Herre Jesus Kristus, han siger, det er tilgivet. Jeg har betalt prisen. Du ved godt, at død på korset, der var det med. Der var din skyld, din synd, alle dine overtrædelser, alt hvad du har svigtet, det lå på mig. Jeg betalte prisen. Din regning er betalt, og den er der ikke længere. Jeg står inde for dig. Sådan er det. Så er det ikke ham, der kommer og ripper op i det. Okay, siger du. Hvad skulle du så til for at spørge 3 gange? Jamen, jeg tror, at det vi oplever her, det er, at vi får, og det fik de andre disciple også, de fik en erkendelse af, at der var sket noget i Peters liv. Han var ikke, som han var før. Den, der bare trådte frem. Han havde fået et møde med sig selv, hvor han ikke bare kunne brælde ud med det hele og vide nøjagtigt, hvordan tingene var. Nej, Jesus, du kender alle ting. Du kender mig jo. Men du ved, jeg har dig kær. Du ved, jeg har dig kær, Jesus. Der var sket et skifte i Peters liv. Og det skulle høre godt efter, for nu kommer noget af det allervigtigste, jeg har i mit eget liv. Der var sket det i forholdet mellem Jesus og Peter, at nu var deres indbyrdes forhold forandret. Så nu gjaldt det ikke, hvad Peter kunne gøre for Jesus. Men det hele drejede sig om, hvad Jesus havde gjort for Peter. Det er faktisk en stor forskel. Jeg vil, og jeg skal, og jeg skal nok ditten, og jeg skal ditten og datten. Og siger Martin Luther, jeg har slåsset med det her i 20 år. og prøv at komme væk fra den modbydelige situation, at jeg tænker, at jeg skal forhandle over for Gud. At jeg skal indynde mig hos Gud. Jeg må have noget at komme med, når jeg skal møde Gud. Af mit eget. Jeg har siddet hos mange mennesker på deres sygeleje og dødsleje. Jeg kunne lige i aften åbne sløret for to samtaler, som i nød skal vise menneskers situation. Martin Luther siger, at Gud har sat to stole frem i verden, og hvert eneste menneske er placeret på den ene af stolene, når vi dør. For at tydeliggøre det, så har jeg taget en sort og en hvid stol. Det her, det er domstolen. Ingen mennesker slipper for at møde Guds dom og stå til ansvar og regnskab over for Gud. Sådan er det. For det er menneskene slået en gang at dø, og derefter dømme, siger Hebræerbrevets forfatter. Ham skal vi alle stå til regnskab. Enten vi drukner, eller vi dør, eller vi brændes, eller vi, hvordan og hvorledes. Vi kan ikke udslette os selv og fjerne os selv i en sådan grad, at vi ikke kommer til at møde Gud for domstolen. Men der er mennesker, der møder Gud for domstolen her i tiden og i livet. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham, siger Jesus. Lige efter at han har over for Nikodemus har sagt det, som vi kalder den lille Bibel, at det var sådan Gud elskede verden, at han gav os sin eneste søn, for at vi skulle frelses ved troen på ham, så vi ikke skulle dømmes. Og den, der tror på Jesus, dømmes ikke. Ved du, hvad der står om dem, der ikke tror? De er allerede dømt. De lever deres liv i et brudt forhold til Gud. De lever inde under dommen på vej mod den evige, endelige dom, der adskiller mennesker fra Gud. Men i levende live kan vi møde Guds dom over vores liv. Og når vi gør det, og vi ser, og i vores samvittighed giver Gud ret, så er det fantastisk, at det menneske, der giver Gud ret i den dom, han fælder over mig, når han i min samvittighed gennem sit ord og ved sin lov og sine bud dømmer mig, og så siger, du har ret, Gud. Da jeg kom dertil i mit liv, og jeg sagde, Gud, du har ret, jeg er strafskyldig. Jeg har syndet i småt og i stort. Og hvis du lukker mig ind i himlen, ødelægger du himlen for de andre. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at holde op med at synde, og jeg kan ikke. Jeg kan ikke leve retfærdigt og helligt og rent på alle måder. Altid er der noget galt ved mig og i mit liv. Så sagde Gud, der er en anden stol. Det er noget, stolen ville. Det er noget, stolen. Der må du sætte dig over. Den er for fortabte syndere. Fortabte syndere, der sætter sig på nådestolen, skal ikke stå Gud til regnskab. Men de oplever, at Jesus står til regnskab for dem. Han står inde for dem. Og han siger, uanset hvad du erkender, så siger han, det tæller ikke længere. Det er betalt. For enhver, der sidder på nådestolen, er fri. Fri i sit hjerte og fri over for Gud, er dyrebar i Guds øjne og højt elsket. Der er ikke noget, der anklager dig. Og det var Guds plan. I Efeserbrev kapitel 1, der står det sådan i vers 3, at allerede før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at være hellige og uden fejl for Guds ansigt. En hver, der møder Gud siddende på nådestolen, det betyder, at jeg stoler på Jesus og på det, han har gjort, er fri. Der er ikke noget, Gud har imod dig. din situation i forhold til Gud er sådan, at der er intet, der anklager dig mere. Du er fri. Du er reddet. Ikke ved det, du har gjort. Overhovedet ikke. Du har faktisk ikke nogen indflydelse på, at Jesus blev menneske mange år før du blev født. Han blev menneske for din skyld. Tog din skyld og din straf og alt, hvad du har gjort af fejl og mangler. Og så siger han, nu er du fri. Jeg har ordnet det med min far. Der bliver ikke nogen anklage. Hvad sagde Kurt Hjemdahl forleden aften? Han sagde, at Reidun, da hun kom hjem fra sygehuset og viskede, hun skulle dø. Altså drømte hun om natten, at Gud kom og tog hende i hånden. Altså Jesus, der kom og tog hende i hånden og sagde, vi skal hjem til min far. Og da de kom der til døren, og der sad derovre, der var vagt, der var det ene og det andet, så Jesus på dem, så løftede han hånden, så lagde han på sit hjerte. Og så han på hende og nikkede, og så smilte de, og så var der fri adgang. Og fra da af, sagde han, havde Reidun en fri samvittighed. Hun havde en stor frimodighed i, at hun skulle ikke dømmes. Hun var ikke på vej mod døden, men som min ven Sven Erik sagde det fra Johannes 5:24, at enhver, der hører mit ord og tror på ham, der har sendt mig, har evigt liv og er gået over fra og kommer ikke fra dommen. Han er gået over fra døden og til livet. Han har sat sig på nådestolen. Men ved mig, siger Martin Luther, og jeg kunne have læst 10 sider, og jeg havde lyst til at gøre det, men det har vi ikke tid til i aften. Men hvor vil jeg ønske, at jeg kunne få jer til at læse det alle sammen, når Martin Luther siger det i troen og i livet om de to stole. Hvor han så siger det, at jeg kæmper med mig selv her efter 20 års forløb, med den onde igen og igen siger til mig, ja Martin, du har prædiket i 20 år nu, du har stået og sat dit liv på spil, og du har gjort den og den indsats. Jamen det må da for en eller anden måde betyde noget. Det siger den onde til mig. Og inden jeg ser mig om, så er jeg mine tanker fanget ind af dette onde. At jeg vil blande mig selv op i frelsen. At jeg vil have noget at byde ind med at sige, ja ja, sådan skal det ikke være. Jeg skal da også selv være med. Jeg har brugt det billede, og jeg ved, at det er vanvittigt. Brugt det billede, at du står foran Kristi kors, ser ham hængende derop, og så siger han til dig, Vilje, det her, det gør jeg for dig. Og så siger du, du skal sandelig ikke gøre det gratis, da jeg vil da betale for det. Vanvittigt. Tåbeligt. Men ikke et eller andet sted er det, Martin Luther siger. At så tåbelige er vi. At vi blander os selv op i det igen og igen. Og han siger, du kan ikke sidde på nådestolen og være optaget af noget, som du mener er med til at retfærdiggøre dig frem for andre. Det kan du ikke. Gør du det, siger han, så er du flyttet over på domstolen. Jeg ligger her og har 2-3 dage tilbage i mit liv, sagde han. Jeg sad ved siden af hans seng, og jeg har hørt ham sige mange grimme ord, og jeg har også hørt ham sige, at han er ikke meget tårs for mig og min kristendom. Det sagde han selv, da jeg sad der. Men så sagde han, nu er det jo anderledes, nu jeg ligger her og ved, der er timer tilbage i mit liv. Så er jeg lige godt glad for, at jeg aldrig har slået nogen ihjel, sagde han. Og jeg sagde til ham, det kan jeg godt forstå, at du er glad for. Det kan jeg også sige, og det er jeg også taknemmelig for. Men så kiggede jeg mod loftet og sagde, hvis det er det, du tænker på, så tror jeg ikke, det slår til. Så gør han lidt, og så sagde han, jeg tror også godt, jeg tør sige, jeg har løjet, sagde han. Nu var han betydeligt ældre end mig, så jeg sagde til ham, hvis jeg sagde det samme, så ville jeg bare lyve en gang mere. Men det slår heller ikke til. Så sagde han sukkende, hvor meget skal det så egentlig til? Så sagde jeg, som sandt er, at for mig skulle det så meget til, at Jesus, Guds søn, blev menneske. Og som menneske var parat til at påtage sig ansvaret for al min skyld og mine synder og dø i mit sted. Det tror jeg på, slår til, sagde jeg. Og så sagde jeg, mens jeg så ham lige i øjnene, det tror jeg også slår til for dig. Vi så hinanden i øjnene et stykke tid, og jeg spurgte, om jeg måtte få lov at bede for ham, og det måtte jeg gerne. Og jeg måtte også få lov til at velsigne ham. Så takkede vi to syndere for, hvad Jesus har gjort i denne verden for at frelse fortabte mennesker. Og hvad vi har fået tilsagt i den hellige dåb. Og Guds nåde har fået givet. Og vi bad om for hinanden, at det måtte få lov at gælde i tid og i evighed. Hvad jeg ellers sagde, skal jeg ikke stå og citere på jer. Men lad hånden på panden af ham og velsignede ham. Og da jeg kørte en halv time senere, var det sidste gang, jeg så ham. Fuldstændig anderledes var det med en gammel ven, jeg havde. Han var ældre end din mor, Marie Elisabeth. Og han havde betydet rigtig meget i byen, hvor jeg boede. Især for Indre Mission og kirke så videre. Også for mig og min familie. Nu har han fået vrøvl med hjertet, og det var alvorligt, og han lå på sygehuset. Jeg ringede til hans hustru og spurgte, om han ville blive glad for et besøg. Hvis det er dig, Ville, så vil han i den grad gerne se dig. Så kørte jeg ud med det samme, sagde jeg. Jeg fik stuenummer og afdeling og kørte derud. Da jeg fandt derop, var han på en stue, og jeg satte mig ved siden af hans seng. På vejen derud til sygehuset og op til hans stue, havde jeg tænkt meget over og ville sige ham tak. Når man skal ses med mennesker for sidste gang, så har det altid været sådan, at mit hjerte har været fyldt af noget, som jeg vidste, jeg ville sige tak for. Da jeg begyndte på det, så han irriteret på mig, og så sagde han, hold din mund med sådan en snak. Så lå han grebet et stykke tid. Han genvandt fatningen så meget. Det kunne ikke hindre, at tårerne de løb ned kinderne på ham, og så sagde han, han har selv været her, Ville. Alt mit eget, der blev taget fra mig. Og til sidst havde jeg kun Jesus tilbage. Og det tror jeg på at slå til. Kan du se det? Martin Luther siger, at Gud vil for Jesu æres skyld ikke have, at vi blander vores egne gerninger og vores egen fromhed og vores egen hellighed op i vores frelsessag. Hverken over for os selv eller over for andre. Du må ikke bilde mennesker ind, at de kan blive frelst ved det eller det eller det. Men som Svend Erik sagde, du må pege på Jesus. Og fortælle det, hvad han har gjort. Og sige helt ærligt, du har ikke andet selv, end du må stole på det, han har gjort. Du bliver ikke frelst ved, at du går i kirke. Du bliver ikke frelst ved, at du læser i Bibelen. Du bliver ikke frelst ved, at du giver gaver, hverken til Indre Mission eller Ydre Mission eller hjælpearbejde. Du kan alene blive frelst ved at sidde på nådestolen og have din hele tryghed i Jesus og det, han har gjort for dig. Når jeg siger det her til jer i aften, så er det fordi, jeg gennem 20 år har stået her. Ja, det er over 50 år siden, jeg stod første gang. Der tror jeg, teltet lå lidt anderledes. I 1970'erne var jeg her flere gange, og jeg blev bedt om at komme rundt i Ørum og Ramten og Rønde og rundt omkring herude i missionshusene, for mennesker mødte mig her. Og jeg var glad for at være her på Djursland. Og så er jeg kommet her igennem alle de år. Mere eller mindre fast. Men jeg har set, at nogle af mine dejlige venner her, de flytter. De er her ikke længere. Som Henrik sagde om Billy Graham, han har fået en ny adresse. Han er flyttet hjem. Og det er der også nogle af os, der skal. Og jeg vil så nødigt, at vi skulle forkludre vores egen sag, som Martin Luther siger det, ved at blande os selv op i frelsen. Når du sidder på nådestolen, så har du ret til og lov til at sige, hvis nogen spørger dig, hvordan har du det egentlig, når det gælder dit trosforhold, så har du lov til at sige, jeg har det så godt med Gud, som Jesus har gjort det for mig. Amen. Kære far i himlen, tak fordi du taler tydeligt til os om frelse og fortabelse, om liv hos dig i overflod og i evighed. Tak, himmelske far, at vi ikke skal være kræmmere, der går rundt og skal sælge frelsen til spotpris, men vi går rundt og tilbyder nåde til andre fortabte syndere. Den nåde, som vi selv lever i og af. Amen.